Tänä iltana on opetuspuheen aiheena elämän nopeus ja läsnäolon vaikeus. Ja yksi semmoinen kirja, mikä mua on inspiroinut, yksi tämän puheen taustalla oleva kirja on tämmöinen Simon Garfieldin kirjoittama Timekeepers, How the World Became Obsessed with Time, eli miten ajasta tuli maailmalle pakkomielle. Ja tämä kirja alkaa semmoisella tarinalla, mistä mä tykkään tosi paljon, minkä mä haluan tähän alkuun kertoa teillekin. Ja tässä tarinassa me ollaan Egyptissä, lomalla ihan nykypäivän Egyptissä. Ja ollaan siellä lounaalla semmoisessa ravintolassa, missä on hyvä näköala rannalle. Siellä on tosi pitkä valkoinen hiekkaranta ja sitten siellä näkyy yksi kalastaja kalastamassa siellä rannalla auringossa. Sitten lounaan jälkeen lähdetään kävelemään sitä rantaa pitkin ja tullaan jossain vaiheessa sen kalastajan kohdalla ja kysytään kalastajalta, että miten menee, mitä kuuluu ja aletaan jutella kalastajan kanssa ja kalastaja näyttää meille ne kalat, mitä on saanut, mitä ei ole hirveän paljon. Ja nyt me sattumoisin tiedetään kalastuksesta vähän jotakin ja sanotaan sille kalastajalle, että hei, sun ehkä kanssa siis harkitaan, että sä menisit tuonne toiseen kohtaan, tuonne niin kuin kiven päälle kalastamaan, että todennäköisesti sieltä saisi vähän enemmän kalaa. Ja kalastaja kysyy, että miksi mä haluaisin tehdä niin? No, sitten me selitetään kalastajalle, että okei, jos sä sait vähän enemmän kalaa, siitä jäisi niin kuin yli sun oman tarpeen, sä voisit mennä torille myymään sen kalan, että saisit vähän enemmän rahaa itsellesi käyttöön, että ehkä sä voisit ostaa paremman ongen itsellesi, ehkä kylmälaukun näille kaloille. Sitten kalastaja kysyy, että no, miksi mä haluaisin tehdä niin? No, me kärsivällisesti jatketaan selittämistä, sanotaan kalastajalle, että okei, että jos olisi parempi onki, saisit vielä enemmän kalaa, sitten sulla olisi kylmälaukku, kalat säilyisi paremmin, sitten sä saisit entistä enemmän rahaa siellä torilla, kun sä myisit sun kaloja. Ja sitten sä voisit ostaa veneenkin jossain vaiheessa ja verkon, ja sitten sä saisit jo tosi paljon kalaa. No, kalastaja kysyy, että no, mutta miksi mä haluaisin tehdä niin? No, me aletaan jo vähän niin kuin ärtyä ja turhautua ja selitetään sille kalastajalle, että okei, sitten sulla olisi se vene ja verkko, sä saisit tosi paljon kalaa ja sulla olisi tosi paljon myytävää torilla, sä saisit isot rahat, sä voisit ostaa monta venettä, palkata sun omat työntekijät, susta tulisi niin kuin näiden Egyptin kalamarkkinoiden kuuma nimi, että sä rikastuisit ja sitten sä voisit jäädä eläkkeelle, niin todennäköisesti aika paljon etuajassa, kun sulla menisi niin hyvin, ja sitten sä voisit tehdä sun päivisin ihan mitä sä haluut, vaikka niin kuin istuskella rennosti rannalla kalastamassa vaikka. Ja kalastaja kysyy, että ai vähän niin kuin just nyt. Et mikä on tarinan opetus? Tarinan opetus tuntuu varsin itsestään selvältä, kuten kuulee, mutta sitten jostakin syystä meidän elämässä sen tarinan opetuksen soveltaminen ei ole niin kauhean helppoa sitten kuitenkaan. Kun niin hirveästi siitä, mitä meidän mieli tekee ja pyörittää, liikkuu jossain tulevaisuudessa. Et niin hirveästi on sitä ihmisillä, meillä sitä asennetta, että niin kuin, että tulevaisuudessa, että odotetaan jotain tulevaisuuden parempaa hetkiä. Me esimerkiksi odotetaan just jotain eläkettä tai jotain lomamatkaa tai edes viikonloppua tai työpäivän loppua tai seuraavaa taukoa. Tai sitten me odotetaan jotain sitä oikeaa ihmistä, jonka kanssa sitten suhteessa on elo ihanaa, tai sitten me odotetaan, että jos me nyt vielä vähän harjoitettaisiin meditaatiota lisää ja tehtäisiin vielä vähän meditaatioretriittejä lisää, sitten me pystyttäisiin paremmin hyväksymään itsemme ja kokemuksemme ja rakastamaan itseämme paremmin. Ja sitten jossakin vaiheessa elämä kunnolla alkaisi, kun vähän vielä niin kuin kehitytään paremmaksi joko sisäisesti tai ulkoisesti tai molemmat, mutta että niin kuin elämä ei nyt vielä ala, koska tässä on niin kuin joitakin pieniä juttuja vielä kesken, mutta elämä alkaa sitten jossain vaiheessa. Ja mä oon aika paljon havainnut tätä meditaatioretriiteilläkin. Siellä on niin kuin jännä aina havaita, että niin kuin siellä hulluna harjoittaa läsnäoloa, yrittää olla läsnä. Ja sitten huomaa sen, että hei, mä yritän tässä ihan kauheasti olla läsnä, jotta sitten mulla olisi tulevaisuudessa jotenkin parempi elämä. Että vaikka sä oot meditaatioretriitillä ja harjoittelet läsnäoloa, sä et tavallaan tee sitä sen hetken vuoksi, niin kuin läsnäolon vuoksi, vaan sen takia, että tulevaisuudessa jotain joskus sitten on ehkä paremmin. Ja et siinä on vaan se ongelma, että jos me koko aika eletään tulevaisuusorientoituneesti. Mä tuun tähän pointtiin vielä takaisin, kun tämä on niin tärkeä pointti, mutta että jos me niin kuin jokaisella hetkellä eletään tulevaisuusorientoituneesti, että mä nyt tässä teen jotain tai kehitän jotain, jotta tulevaisuudessa jotain paremmin, niin sitten kun tulee se tulevaisuus, niin se on samanlainen nykyhetki kuin mikä tämä meidän nykyhetki on nyt. Ja kaikella todennäköisellä me ollaan siinäkin nykyhetkessä erittäin tulevaisuusorientoituneita. Se ei koskaan lopu. Me ollaan koko ajan vaan tulevaisuusorientoituneita siihen asti, että me ollaan meidän kuolinvuoteella ja that's it. Elämä on kuitenkin rajallinen. Että jossain kohtaa sen pitäisi loppua sen tulevaisuusorientaatioon. Ja läsnäolo on ihmeellisen vaikeeta. Ja tämä meidän niin kuin ympäröivä maailma ja kulttuuri ei ainakaan tee sitä kauhean paljon helpommaksi, kun katsoo, että miten kiireisiä hirveän monet ihmiset nykyään on ja miten täynnä ihmisten päivät on ja miten täynnä ihmisten kalenterit tosi usein on. Et moni saattaa käydä töissä tai opiskelemassa ja siinä ohella niin kuin olla kaiken näköisiä harrastuksia ja hirveätä määrää ihmissuhteita täytyy ylläpitää ja käydä kaiken näköisissä tapahtumissa ja on vähän niin kuin se ajan henki tai tämmöinen normi, että niin kuin ihmisen kuuluu tehdä kauheasti kaikkea, että jos joku ihminen näkyy vaan jossain puiston penkillä istuskelemassa päivästä toiseen, niin sitten niin kuin jotenkin oletuksena rupeaa miettimään, että tuossa tyypissä on varmaan jotain vikaa, vaikka niin kuin sen oikeastaan pitäisi olla ihan päinvastoin, että jos me nähdään, että joku istuskelee puiston penkillä päivästä toiseen, niin voisi ajatella, että tuolla ihmisellä on niin kuin homma hallussa. Ja sitten jos joku niin kuin hikihatussa aamusta iltaan 24-7 joka päivä menee stressitasot koholla, niin siitä niin kuin voisi ajatella, että tolle ei ehkä nyt ole kaikki kunnossa, mutta jotenkin se on aika päinvastoin usein se niin kuin normi, mitä meille tulee ympäröivästä maailmasta. Ja joskus mä mietin, aika useinkin mä mietin sitä, että miten elämä on varmaan ollut aika tosi erilaista Buddhan aikana silloin yli 2500 vuotta sitten. Että silloinhan varmaan käsittääkseni munkit ja Buddha ja nunnat niin kuin pääasiassa liikkuu kävellen paikasta toiseen, ettei todellakaan ollut mitään varmaan hevoskärryjä tai hevosia kummempaa, ei mitään autoja eikä junia tai lentokoneita. Ei ollut kelloja muuta kuin joku aurinkokello, joka nyt ei toimi vaikka yöllä tai pilvisellä säällä. Ei ollut mitään herätyskelloja, kalentereita, kännyköitä, telkkaria, nettiä, radiota. Siis niin kuin ihan hirveästi, mihin me ollaan totuttu, niin ei vaan ollut silloin. Että joskus sitä mietityttää, että niin kuin jos me ollaan, eletään tässä maailmassa ja yhteiskunnassa, missä me ollaan, ja meditoidaan 10 vuotta, niin ehkä siinä kohtaa tullaanko me niin kuin samalle tasolle, missä ne Buddhan ajan ihmiset on ollut tavallaan siinä meditaation aloittamisvaiheessa, kun siellä on niin paljon sitä vähemmän sitä ympäröivää kiirettä ja hälyä ja multitaskingia, että niillä on varmaan ehkä mahdollisesti ollut paljon rauhallisempi mieli alun alkaen. Ehkä nykypäivänä niin kuin voi olla, että moni ei, en mä tiedä, vaikka meritoisi monta kymmentä vuotta, niin ehkä ei ikinä pääse edes sille mielenrauhan tasolle, mikä silloin ollut ihmisillä jotenkin oletuksena. Who knows? tuosta kirjasta, mistä mä mainitsin, niin siinä kauhean kiinnostavaa asiaa oli just kellojen kehityksestä. Kun jotenkin nyt niin kun pitää sitä niin itsestään selvänä, kun on syntynyt ja elänyt kellojen ja kalenterien kanssa, että näillähän mennään ja näiden varaan meidän elämä rakentuu. Mutta itse asiassa mekaaninen kello on keksitty vasta 1200-luvulla, josta ei ole ihan hirveän kauaa, jos mietitään koko ihmiskunnan historiaa. Ja vasta sitten 1600-luvun lopulla on pystytty rakentamaan semmoisia kelloja, jonka avulla on pystynyt mittaa tarkkaan myös minuutteja ja sekunteja. Et sitä ennen se oli niinku tuntien luokkaa, missä mentiin. Ja on tosi mielenkiintoinen esimerkki 1300-luvun Kölnistä, missä tapahtui niinku yhden sukupolven aikana tämmöinen tosi iso vallankumous niinku kellottamasta ajasta kellolliseen aikaan. Et siellä, niinku 1300-luvulla, 1370 tarkkaan ottaen, niin Kölniin tuli kellotorni, eli iso torni kaupungin keskellä, missä on se kello siellä ylhäällä. Et sit, niinku tietenkään ihmisillä ei ole rannekelloja siinä vaiheessa tai mitään, mutta ihmiset näkee sen kellotornin, sen kellon, mikä on siellä ylhäällä. Ja sitten pian kun se kellotorni tuli sinne Kölniin, niin sitten niinku julistettiin työpaikoille, että niinku työpäivän aloitus- ja loppumisajat, jota ei ollut aikaisemmin pystytty tekemään. Työpäivä alkaa tällöin, työpäivä loppuu tällöin. Sitten pystyttiin mittaamaan myös niinku lounasaikaa, että lounasajan pituus säädettiin sit siinä kohtaa. Ja sitten jostain syystä sinne tuli vielä joku ulkona liikkumiskielto tietyn ajan illalla jälkeen. Että niinku yhden sukupolven aikana ihan kellotonta. Ja sitten yhtäkkiä tulee se tornikello sinne ja sitten kello alkaa säädellä sun elämää. Ja mikä on kanssa aika hurjaa, niin ekat herätyskellot on tullut myyntiin vuonna 1867. Eli niin kuin vasta about 150 vuotta sitten. Että just kun sitä ajattelee, että niin kuin hirveän vaikea edes kuvitella semmoista elämää, että ei ole kelloa ja kalenteria, kun aina on tottunut, että suunnittelee kaiken sen mukaan, että mitä tapahtuu mihinkin kellon aikaan ja minäkin päivänä, niin vasta 150 vuotta on edes ollut herätyskelloja. Se ei ole mikään semmoinen maailmankaikkeuden sisään rakennettu juttu, että elämän täytyy perustua aikatauluihin, vaan se on tosi tosi hiljattain keksitty juttu. Sitten myös semmoinen asia, mitä mä reflektoin, jotenkin tulee mieleen paljon, minkä takia mä oonkin ollut tyytyväinen, kun mä oon löytänyt näitä tästä aiheesta kirjoitettuja kirjoja, kun nämä tulee jotenkin automaattisesti mieleen aina silloin tällöin. Että niin kuin, jos miettii ihan omaa elinikääni, niin ja mietin vaikka televisio-ohjelmia, niin tuntuu, että niiden telkkariohjelmien vauhti on kasvanut tosi paljon siinä aikana. Että vaikka jos katsoo lastenohjelmia nykyään, niin tuntuu, että ne on tosi paljon kiihkeämpiä ja actionpitoisempia kuin mitä ne on silloin ollut, kun itse on ollut lapsi. Tai sitten mä oon tykännyt Star Trekista aika paljon, niin silloin joskus, kun Star Trek aloitti, oli se tossa The Original Series, missä oli tämä kapteeni Kirk ja Spock ja muut, niin siellähän niinku, kun niitä katsoo niitä vanhoja, niin nehän niinku siellä komentosillalla niin kuin juttelee ja sitten alkaa jo niin kuin nykyihminen turhautua, että eikö tässä tapahdu mitään, nämä vaan niin kuin juttelee siellä komentosillalla. Ja nyt kun on tämä uusi Star Trek Discovery, niin kuin sitä katsoo niin aika eri meininki, että siellä ei niin kauhean pitkiä pätkiä jutella, vaan siellä tapahtuu ihan hirveän paljon. Tai sitten semmoinen toinen muutos, minkä mä oon huomannut niin kuin oman elinikäni aikana tässä aika hiljattainkin, oli se, että kun siirtyi jossakin vaiheessa käyttämään älypuhelinta, missä oli netti ja mailit ja kaikki, niin mulla on aika selkeä niin kuin ennen ja jälkeen kokemus itselläni siitä. Et mä oon kyllä huomannut, että mun levottomuus on lisääntynyt. Toki siitä älypuhelimesta on paljon hyötyjäkin, mutta että levottomuus on kyllä mulla selvästi itselläni lisääntynyt älypuhelimen myötä, vaikka kuinka on meritoinut. Et se on niinku hurjaa, että nykyään voi hyvin olla, että jos joskus jotain katsoo telkkaria tai leffaa tai jotain, niin tulee niitä impulseja, että haluukin katsoa vaikka mailit kesken sitä leffaa tai katsoa uutiset kesken sitä leffaa tai googlata jotain tietoa siitä leffasta kesken sitä leffaa. Tai niin kuin tämmöisiä impulsseja vaikka kuinka paljon, mitä ei todellakaan ollut vaikka 10-20 vuotta sitten muistaakseni ainakaan. Ja mä tästä annoin Hesarista. Mulla on näitä Hesari-artikkeleita, niin tää annoin Hesarissa ollut tämmönen artikkeli, minkä otsikko on, että nukumme tunnin vähemmän kuin 70-luvulla ja suomalaistutkijan mukaan suunta on huolestuttava. Täällä sanotaan, että Unitutkimusseuran varapuheenjohtaja, erikoislääkäri Anu Mura ja Murro Kysistä kertoo, että tutkimusten mukaan ihmiset nukkuvat nykyään keskimäärin tunnin vähemmän kuin 70-luvulla. Tämä on huolestuttava suunta, etenkin kun ajattelen, että nykyihminen kaiken stressin ja ärsykkeiden keskellä tarvitsisi jopa enemmän unta kuin aiemmin, Mura ja Murro sanoo. Jos 50 vuodessa tunti vähemmän unta, niin mitähän tässä kohta käy, voi laskea. Jotenkin kun tämä aihe tosiaan itselle niin mielenkiintoinen, niin tykkäsin, kun löysin myös tämmöisen kirjan, mikä mulla on tänään mukanakin, tämmöinen international bestseller. Tässä lukee In Praise of Slow, How a Worldwide Movement is Challenging the Cult of Speed. Tämä on myös suomennettu, sen nimi suomennettuna on, että Slow, elä hitaammin, manifesti verkkaisen elämän puolesta. Ja mä tosi tyytyväisenä huomasin, että kun mä lainasin tämän narun alun perin englanninkielisenä kirjastosta, ja sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan tästä opetuspuheen ja haluan jotain niin kuin suomenkielisiä pätkiä tästä, ja koitin lainata sen suomenkielisen, niin siihen on ihan hullut jonot, että jotakin nyt se jotakin lupaavaa sentään on meneillään. Ja myös ton kirjan sisältö on musta kauhean kiva ja lupaava, että toi kirjoittaja, niin se on niin kuin kartoittanut, että millä kaikilla elämän osa-alueilla ihmiset on, eri ihmiset eri puolilla maailmaa on niin kuin luonut erilaisia liikkeitä tai suuntauksia elämän hidastamiseksi. Ja sitten siinä on aina luku per elämän alue. Että esimerkiksi siellä on luku tästä slow food liikkeestä, että liikkeestä, jonka idea on, että ruoan tulisi olla sekä kasvatettu että valmistettu, että nautittu hyvin rentoon hitaaseen tahtiin. Ja siellä on myös tämmöisestä chitta slow, eli hitaat kaupungit liikkeestä. Eli tämä on alkanut Italiasta, mutta levinnyt ympäri maailmaa, ja jotta pääsisi tämmöiseen chitta slow tai sais tämmöisen hitaan kaupungin statuksen, niin pitää täyttää semmoinen lista kriteereitä. Että esimerkiksi just siellä kaupungin keskustassa pitää olla paljon kävelykatuja ja viheralueita ja siellä niin kuin on kivijalkakauppoja sen sijaan, että olisi mitään supermarketteja tai ne on kylttejä ja siellä niin kuin tuetaan paikallista käsityötä ja maanviljelyä ja näin. Ja sitten tuolla niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti kuvataan, minkälaista on sit elämä tämmöisessä chitta slow -kaupungissa. Sitten on luku tantra seksistä siellä. Ja yksi semmoinen aika niin kuin hurja juttu, mistä tuolla kirjassa myös puhutaan, on se, että niin kuin jotkut ihmiset, jotka on tutkinut asiaa, niin uskoo, että klassinen musiikki, siis Mozart, Bach, TMS, että niitä nykyään soitetaan nopeammin kuin mitä ne säveltäjät olisi alun perin niin kuin tarkoittanut. Tosiaan jotkut asiaa tutkineet on tätä mieltä ja on sit niinku järjestänyt semmoisia konsertteja, missä ne soittaa näitä kappaleita, koska eihän siihen aikaan silleen mitenkään niinku tosi tarkkaan pystytty määrittämään, mikä sen kappaleen oikea soittamisvauhti on. Ja sitten nämä ihmiset on järjestänyt semmoisia konsertteja, missä ne soittaa näitä klassisen musiikin kappaleita sitä vauhtia, mitä ne uskoo, että ne oli alun perin tarkoitettu soitettavaksi, ja sitten nykyihmisen korviin ne kuulostaa sit aika tosi hitaalta. Mutta jos tämä on totta, niin aika hurjaa, että niinku musiikkikappaleetkin vaan niinku kiihtyy, että mitä pidemmälle tämä maailmanmeno menee. Ja että se on vaan niin kummallista, että kun reflektoi sitä, että mikä meidän elintaso on nykyään verrattuna siihen, että mikä oli vaikka Buddhan aikaan yli 2500 vuotta sitten. Että eihän meidän nykyään niin kuin tarvitse tehdä paljonkaan, jos mitään töitä siihen, että me saataisiin niin kuin perusruoka ja lämpö ja näin, ja vesi, puhdas vesi ja muuta. Että niin kuin, et mistä tämä kaikki kiire oikeasti johtuu? Kaikki tämä kiire, mikä ihmisillä on. Että eikö niin kuin voisi olla niin, että kaikki tekisi vaikka puolet vähemmän töitä tai sitten tekisi töitä niin kuin saman tuntimäärän, mutta puolet hitaammin tai näin. Niin eikö kaikkien hyvinvointi vaan parani siitä? Mutta siinä tietenkin on se, että jos niinku yksi ihminen hidastaa ja kukaan muu ei, niin ei ole kovin helppoa elää siinä hitaana ihmisenä. Tai jos yksi maa hidastaa ja kukaan muu ei, niin sille maallehan käy tosi köpelösti niinku tässä maiden välisessä jatkuvassa kilpailussa. Että tavallaan kaikkien pitäisi pystyä hidastamaan yhtä aikaa, että se systeemi saataisiin toimimaan. Mutta kun tätä aihetta tutkin, niin olen huomannut myös, että on olemassa, tämä ei ole kauhean iso yhdistys, mutta kuitenkin on tämän 700 jäsenen yhdistys tällä hetkellä, tämmöinen kuin The Society for the Deceleration of Time, yhdistys ajan hidastamiseksi. Ja tämän yhdistyksen kotisivut alkaa tämmöisellä vanhalla toskanalaisella sananlaskulla, että oliivi ei kypsy yhtään sen nopeammin, vaikka kuinka hääräisit sen ympärillä. Ja tämän yhdistyksen yhdistyksessä on tämmöinen niin kuin tavoite. Tämä on yhdistyksemme tavoite. Jokaisen jäsenen täytyy, riippumatta siitä, mikä aktiviteetti on kyseessä, pidentää aktiviteettiin kuluvaa aikaa aina, kun se on järkevää. Eli ainakin 700 ihmistä tuolla jossain koettaa tehdä jotain tällaista. Ja toivottavasti tämä Dharma-puhekin nyt niin kuin omalta osaltaan voi edes niin kuin vähän sit niin kuin levittää näitä ajatuksia lisää maailmaan. Mutta jos palataan siihen läsnäoloon vielä, mistä aloitettiin, ja siihen läsnäolon vaikeuteen, niin olette saattaneet kuulla tämmöisen vanhan englanninkielisen sanonnan, että nykyään ei ollakaan enää human being, vaan ollaan human doing, että olevasta ihmisestä on tullut tekevä ihminen. Ja se on mulle ainakin itselle tosi selkeää. Puhutaan olemisen tilasta ja tekemisen tilasta, että mieli voi olla tekemisen tilassa, että ollaan koko ajan niin kuin semmoinen putkinäköpää päällä ja tuduulista niin kuin muistissa tai silmissä, mitkä kaikki pitää tehdä ja suorittaa ja saada tehtyä. Tai sitten voi olla semmoinen rento, rauhallinen olemisen tila. Et niin kuin tosi erilaisina näyttäytyy mulle itsellemme. Mutta et vaikka niin kuin tunnistaisi tämän eron itsessään, niin se ei silti tarkoita, että siihen olemisen tilaan on kauhean helppoa päästä, vaikka kauheasti haluaisi ja yrittäisikin. Ja tätä kuvaa tämmöinen lainaus Thich Nhat Hanhilta, vietnamilaiselta Zen-mestarilta, The Miracle of Mindfulness-kirjasta on suomentanut. Hän kirjoittaa, että jos tiskejä pestessämme ajattelemme vain meitä odottavaa teekupillista ja kiirehdimme saadaksemme tisket pois tieltä kuin ne olisivat kiusan kappale, me emme pese tiskejä pestäksemme tiskejä. Tämän lisäksi emme ole elossa sinä aikana, kun pesemme tiskejä. Itse asiassa olemme täydellisen kykenemättömiä kokemaan elämän ihmeen, kun seisomme pesualtaan edessä. Jos emme pysty pesemään tiskejä, on luultavaa, että emme pysty myöskään juomaan teetämme. Teetä juodessamme vain ajattelemme muita asioita ja olemme herintuskin tietoisia kupista kädessämme. Tällä tavoin olemme imeytyneet tulevaisuuteen ja olemme kykenemättömiä elämään minuuttiakaan elämästämme. Musta on tosi, tosi selkeä esitys siitä pointista, mikä tuli tuossa jo alkuvaiheessa. Että jos me tällä hetkellä, jos nyt olisi se nykyhetki, missä me tiskataan, ja ollaan tosi kärsimättömiä ja aversiivisia, me ei haluta tiskata, me vastustetaan tiskaamista, me vaan niin kuin odotetaan, että tiskaus saataisiin loppumaan ja pystyttäisiin istua alas ja ottaa se kuppi teetä ja nauttimaan elämästä. Jos me tässä hetkessä, kun me tiskataan, niin harjoitetaan sitä, että me ollaan kärsimättömiä, levottomia ja aversiivisia, niin siitä tulee meidän mielen tapa olla semmoinen vahvistuu, meidän mielen tapa olla kärsimätön, levoton ja aversiivinen, vaan vahvistuu ja vahvistuu, meidät aivot muokkautuu sen mukaan. Ja sitten kun meille tulee se hetki, että se tiskaus on ohi ja me ollaan siinä teekupin ääressä, niin on taas vähän todennäköisempää, että me ollaan siinäkin hetkessä kärsimätön, levoton ja aversiivinen, koska me ollaan harjoitettu sitä mielen tapaa. Niin paljon. Niin paljon, niin suuri osa meidän päivistämme. Ja tavallaan me, vaikka me halutaan hyvää itsellemme, halutaan rentoutta ja halutaan hyvinvointia, niin me tullaankin menneeksi helposti ihan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin me niin kuin oikeasti haluttaisiin mennä. Et jos me ollaan niinku kärsimättömiä ja aversiivisia tämän hetken kanssa ja tämän tiskauksen kanssa ja näiden epämiellyttävien tuntemusten kanssa ja tämän nuhan kanssa ja tämän polvikivun kanssa ja huonon sään kanssa ja vessahädän kanssa ja muuta, niin sitä vaikeampaa meidän on olla tyytyväinen hetkeen tulevaisuudessa. Eli nyt niinku avain on, että me ruvettaisiin heti harjoittamaan sitä tyytyväisyyttä hetkeen. Et sen sijaan, että me kasvatetaan ja vahvistetaan meidän mielen tapaa olla kärsimätön, tyytymätön, levoton, aversiivinen, vastustava, niin me ruvetaankin kasvattamaan ja vahvistamaan meidän mielen tapaa olla kärsivällinen ja levollinen ja tyytyväinen ja tasapainoinen. Ja nyt kun fakta on, että meidän kokemukset on, ne voi olla miellyttäviä, ne voi olla epämiellyttäviä, ne voi olla neutraaleita ja yleensä yhdistelmää näistä. Ja näin tulee olemaan meidän elämän loppuun asti, että se epämiellyttävä osuus elämästä ei tule mihinkään katoamaan, vaikka mitä tekisi, vaikka kuinka meditoisi ja joogaisi. Meidän elämän loppuun asti tulee olemaan epämiellyttävää, miellyttävää ja neutraalia. Niin nyt se avain on, että me aletaan nyt harjoittamaan ja vahvistamaan sitä hyväksyntää ja tasapainoa ja levollisuutta tässä hetkessä, riippumatta siitä, mikä se meidän tämänhetkinen kokemus on. Et vaikka nyt mun tämänhetkinen kokemus on se, että mulla on aika kylmä, niin voiko mä siitä huolimatta koittaa harjoittaa hyväksyntää ja tasapainoa sen sijaan, että mä harjoittelisin aversiivisuutta ja levottomuutta. Ja niin kuin toi Thich Nhat Hanh sanoo tuossa, että jos emme pysty pesemään tiskejä, on luultavaa, että emme pysty myöskään juomaan teetämme. Jos emme pysty pesemään tiskejä, on luultavaa, että emme pysty myöskään juomaan teetämme. Tai isommassa skaalassa, jos me vaan eletään silleen, että me ajatellaan seuraavaa lomaa, niin sitten kaikella todennäköisyydellä, kun se loman hetki koittaa, kun me ollaan harjoitettu niin paljon sitä tulevaisuusorientaatiota ja tyytymättömyyttä, niin sitten siellä lomallakin meillä menee iso osa ajasta siihen, että me mietitään niin kuin vaikka seuraavaa lomapäivää tai seuraavaa nähtävyyttä tai seuraavaa seuraavaa lomamatkaa tai jotain, että ei silloin lomallakaan maagisesti niin kuin koita se, että yhtäkkiä me ollaankin niin kuin tyytyväisiä, tasapainoisia ja levollisia ja rentoja ja näin valitettavasti. Mutta että me voitaisiin harjoittaa kaiken tämän kanssa, niin kuin ihan ykkösasia, mistä lähdetään liikkeelle, on se, että meidän pitäisi tunnistaa meidän mielentila, mikä meidän mielentila kulloinkin on. Ja sitten auttaa, jos tuntee sen oman mielensä tendenssin, että mitkä on ne, meidän mielessä on kuitenkin paljon eroja, että mitkä on meidän oman mielen ne urat, mihin se mieli helposti ajautuu pois siitä nykyhetkestä ja läsnäolosta. Et esimerkiksi voi olla ihmisellä tulevaisuusorientoitunut mieli, että helposti vaan niinku elää tulevaisuudessa. Ja tämä voi näyttää siltä, että jollakin on semmoinen niinku suunnitteleva mieli, että kauheasti mieli prosessoi ja miettii suunnitelmia. Jollakin voi olla semmoinen niinku murehtiva ja huolestunut ja pelokas mieli, että on jatkuvasti niinku huolissaan siitä, että miten tulevaisuudessa tulee menemään ja tuleeko käymään ihan kaamea katastrofi, jos tätä ei nyt mieti vielä vähän lisää. Tai sitten voi olla menneisyysorientoitunut mieli ihmisellä. Ja se voi näyttäytyä vaikka sillä lailla, että niin kuin vaan kaipaa jotain vaikka mennettä takaisin tai suree jotain mennyttä. Tai niin kuin vaikka vähän niin kuin moitti itseään jostain menneestä. Tai sitten vaikka niin kuin meidän ajatusten lähtökohta olisi meidän nykyhetki, niin on tosi monta tapaa, miten me voidaan vaan ajatella nykyhetkeä sen sijaan, että me koettaisiin nykyhetki. Et me saatetaan analysoida nykyhetkeä mitä monimutkaisimmilla tavoilla. Silloin me ei kuitenkaan eletä hetkessä eikä olla läsnä. Tai me saatetaan vertailla itseämme muihin tässä hetkessä, tai me saatetaan syyttää itseämme jostain tai syyttää muita jostain. Hyvin paljon erilaisia mielentendenssejä, millä ollaan ihan muualla kuin läsnä. Eli tunnistaa, että mikä on oma mielentila milläkin hetkellä. Mikä on oman mielen luonteenomainen paikka mennä pois nykyhetkestä. Ja sitten muistaa tämä hyväksyvän tietoisen läsnäolon periaate, että on se ihan mitä tahansa, mitä meidän mielessä ja kehossa ja sydämessä tapahtuu, niin voidaanko me alkaa just nyt treenaamaan sitä, että me hyväksytään, sallitaan, avaudutaan, ollaan tietoisesti läsnä. Ja niin epäintuitiivista kuin se onkin, niin me ei yritetä hankkiutua myöskään eroon siitä epämiellyttävästä, vaan yritetään hyväksyä se ihan yhtä lailla kuin kaikki muu. Ja mitä enemmän me tätä treenataan muodollisessa meditaatiossa ja meidän arkielämässä, niin sitä vahvimmaksi tulee meidän mielenkyky ja meidän mielen tapa pystyä siihen läsnäoloon ja tasapainoon ja hyväksyntään. Sitten me pystytään nauttimaan meidän teekupillisesta ja sitten me pystytään nauttimaan meidän lomasta paljon paremmin. Ja mä luen tähän loppuun runon Danna Foldsilta. Walk Slowly-niminen runo, minkä on suomentanut. Tarvitaan vain muistutus hengittää, hetki olla hiljaa. Ja ihan noin vain jokin minussa pehmenee, tekee tilaa epätäydellisyydelle. Tuomitsemisen vaativa ääni hiljenee kuiskaukseksi, ja muistan jälleen, että elämä ei ole kilpajuoksu, että me kaikki tulemme ylittämään maaliviivan, että elämään herääminen on se, mitä varten olemme syntyneet. Niin monta kertaa kuin unohdan, ja löydän itseni ryntäämästä eteenpäin, tietämättä edes minne olen menossa. Niin monta kertaa voin tehdä valinnan pysähtyä, hengittää ja olla. ja kävellä hitaasti elämän arvoitukseen. Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.